Luen Johanneksen evankeliumin 16. luvusta, 7. jakeesta. Kuitenkin minä sanon teille totuuden. Teille on hyväksi, että minä menen pois, sillä ellen minä mene pois, ei puolustaja tule teidän tykönne. Mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän. Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion. Synnin, koska eivät usko minuun, vanhurskauden, koska minä menen isän tykö, ettekä te enää minua näe. Ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä kantaa. Mutta kun hän tulee, totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja antaa teille. Tämän luvun täällä otsikossa on sanottu, että Jeesus puhuu pyhän hengen vaikutuksesta maailmassa. Ja tänä iltana, kun ajattelin tätä kokousta, tätä kastejuhlaa, niin tuli mieleeni ajatus ja aihe puhua jotakin siitä, mihin pyhä henki johdattaa meitä ihmisiä. Tässä sanottiin, Jeesus sanoo, että pyhä henki johdattaa kaikkeen totuuteen. Kun näistä opillisista asioistakin on niin erilaisia käsityksiä tänä aikana, niin monet ihmiset joutuvat tuon kysymyksen eteen, että mikähän on totuus? Täällä voi tänä iltana olla sellaisia ystäviä, ehkä näiden kastettavien omaisia ja monia muita, jotka kysyvällä mielellä ajattelevat, onkohan se tämä uskovaisten kaste oikea? Onkohan se nyt se totuus, jota on seurattava ja jota on sitten toteltava? Vai onko joku muu kaste ehkä sitten oikea ja Jumalan suunnitelmien mukainen? Toiset ihmiset ovat vahvasti sitä mieltä ja suurin osa kansamme, että tämä on harhaoppia. Tämä on jotakin väärää oppia ja siksi monia pelottaa käydä tätä tietä. He ovat sitä mieltä, että se kaste, mikä meidän maassamme on ollut käytännössä vuosisadat, niin se on oikein ja se on totuus. Seurakunnasta myöskin joudutaan kysymään, että mikä on totuus. Onko parasta se, että koko kansa kuuluu seurakuntaan ja kirkkoon, onko se Jumalan suunnitelmien mukainen, vai onko kenties tällaiset seurakunnat, jotka on muodostettu uskovaisista ihmisistä, niin sekö on oikein ja siinäkö on totuus? Tänä vuonna arkkipiispa lausui merkittävän ajatuksen. Hän sanoi, että ei luterilainen kirkko olekaan Jumalan seurakunta, vaan se on kansan kirkko. Että Jumalan seurakunta on eri asia. Ja kuitenkin on vuosisatoja opetettu, että se on Jumalan seurakunta. Nyt on paljon ihmisiä, jotka kyselevät, että mikä tämä totuus on. Ja nyt Jeesus sanoo tässä, että pyhä henki johdattaa kaikkeen totuuteen. Ja siellä on sanottu ilmestyskirjan 2. ja 3. luvussa, kun lähetetään sanomat alkuajan seurakunnille, niin siellä on jokaisen sanoman noiden 7 seurakunnan kohdalla tällainen sana, että jolla on korvat kuulla, hän kuulkoon, mitä henki sanoo seurakunnille. Kun olen ajatellut tätä sanaa, niin varmaan on tänä päivänä sillä tavalla, että ei ole ehkä kovin paljon niitä, jotka haluavat kuulla, mitä henki seurakunnille sanoo. Ja minne se tahtoo johdattaa. Vaan määrätyt opit, mitkä on vuosisatoja olleet, ja monet muut näkemykset, niin ne ovat hyvin ihmisten mielestä aina oikein. Olen ajatellut viime aikoina myöskin sitä, että on merkillistä, että meidän maassamme, jossa kaikki ovat lukutaitoisia, ja jossa ainakin useimmissa kodeissa on Raamattu tänä päivänä, jota voitaisiin lukea, niin on merkillistä, että kaikissa kirkkokunnissa ja uskon suunnissa uskotaan niin kuin heille opetetaan. Että vaikka se olisi kuinka vastoin Raamattua, niin uskotaan. Ja sen takia Raamattu sotälköön aivan monet pyrkikö opettajiksi. Me saamme tuomion siitä kerran, jos emme ole opettaneet oikein Jumalan kasvojen edessä, niin kuin totuus on. Nyt Raamattu sanoo tästä Jumalan hengestä. Tässä tekstissä sanottiin, mitä tämä Jumalan pyhä henki tekee. Täällä Jeesus sanoi, että kun hän tulee tähän maailmaan, niin hän näyttää maailmalle synnin todeksi. Pyhä henki sitä ennenkin jo kutsuu. Sanotaan hebrealaiskirjeen 3. luvussa, että pyhä henki sanoo, että tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne. Kun me saarnaamme ihmisille parannusta ja pelastusta, niin on meille sanan julistajille hyvin lohduttavaa, ettei ainoastaan meidän tarvitse puhua ihmisten omille tunnoille ja sydämille, vaan Jumalan pyhä henki tekee myöskin työtä näissäkin hetkissä, varmaan tekee tänäkin iltana. Ja jos täällä on niitä, jotka eivät vielä ole sydäntänsä Herralle avanneet, niin minä uskon, että pyhä henki tänäkin iltana puhuu. Ja se erikoisesti puhuu sen tähden, koska näette tämän suuren joukon tätä Herran tietä kulkevan. Se on monta kertaa monille vakavasti puhunut ja omaisiakin, joita ehkä täällä tänä päivänä on, niin joutuu varmaan kysymään, että jos nuo ovat tuon tien valinneet, jos ne tarvitsevat ottaa noita askeleita seuratessaan Jeesusta, niin mitenkään minun kanssani on, että pitäisikö minunkin lähteä tälle tielle. Me oikein rukoilemme, että Jumalan pyhä henki hyvin vakavasti tänä iltana puhuisi. Nyt kun tämä pyhä henki puhuu, niin siellä sanotaan, että voidaan paaduttaa sydämemme, kun Jumalan henki puhuu. Monta kertaa, kun aikaisempina vuosina keskustelin ihmisten kanssa tällaisissa kokouksissa, ja kysyin sitten joskus aina, että onko Jumala henki puhunut teille, niin toiset ovat sanoneet, että ei ole. Vaikka kasvoistakin on saanut selvästi nähdä, että he ovat olleet vaikutettuja Jumalan hengestä. Toiset ovat myöntäneet rehellisesti ja sanoneet, että kyllä Jumala on kutsunut ja on puhunut, mutta en voi tällä kertaa tehdä ratkaisua. Nyt sanottiin tässä, että pyhä henki näyttää synnin todeksi. Helluntaipäivänä, kun pyhä henki lankesi, niin me luemme siellä, mitenkä onnellisiksi se teki ne uskovaiset, jotka olivat tätä odottaneet. Ja sitten tuon lahjan saivat. Mutta sitten sanotaan, että se suuri kansanjoukko, joka oli kuulemassa, niin he saivat piston sydämeensä. Minä olen ajatellut joskus, että jos silloin olisi sanomalehtiä ilmestynyt, niin siellä tuskin olisi voitu kirjoittaa, että oli semmoinen harrastunnelmallinen tilaisuus. Sillä se ei olisi riittänyt tulkitsemaan sitä, mitä ihmiset siellä kokivat. Sen he saivat piston sydämeensä. että kun Jumalan pyhä henki lähestyy ja näin toimii ja vaikuttaa, se voi tapahtua tällä tavalla. Jos tänä iltana kävisi jollekin niin, niin minä sanoisin, että älä peljästy, sillä näin pitää tapahtua monta kertaa, kun Jumalan pyhä henki työtässä tekee, että se näyttää synnin todeksi. Hyväkin ihminen, hyvästi elänyt ihminen, niin kun Jumalan pyhä henki tällä tavalla alkaa puhua ja koskettaa, niin hänestä voi tulla hyvin suuri syntinen. Sitten tämä pyhä henki, niin sen jälkeen kun se on herättänyt ihmisen, niin sitten täällä sanottiin, että hän on minut kirkastanut. Kun minä tätä mietin tuolla hiljentyessäni tänä iltana, niin muistui mieleeni oma pelastukseni. Lähes 50 vuotta sitten olin ollut kokouksissa yhden viikon aikana. Jumalan palvelijat olivat saarnanneet sanaa, ja Jumalan pyhä henki teki työtänsä silloinkin, mutta se sai minut niissä kokouksissa vasta ainoastaan syntiseksi. Sitten he lähtivät pois, eikä siellä maaseutupaikkakunnalla ollut ollenkaan he tällaisia hengellisiä kokouksia. Ja minä olin yhden viikon ajan valtavassa synnin tunnossa. Olin siivosti elänyt, nuori mies kylläkin, mutta tuli niin valtava synnin tunto, että yhteen aikaan tuli ajatuksia, että minä taidan mennä kadotukseen. Minulle ei löydy pelastusta. Mutta sitten kun se oli käynyt oikein pohjaa myöten, tuo synnin tunto, sitten eräänä iltana olin aivan yksin. Eikä ollut ketään uskovaisia läsnä. Ja siinä sitten tuli sellainen virren sana, jossa sanottiin, että tulkaa ja kumartukaa ja polvilleen langetkaa isämme luojan eteen. Ja minä hengessä tällä tavalla lankesin, ja kuka silloin yhtäkkiä, kun Jumalan pyhä henki kirkasti pelastuksen ja ristin, se kävi aivan silmän räpäyksessä. Ja minä voin alkaa laulamaan, että silloin kun nähdä sain ylkäni kuollessaan, ristillä eestäni kylmyys pois katosi, ja rintani soi niin kuin aamun koi. Täällä on varmasti satoja tänä iltana, jotka ovat tämän myöskin kokeneet. Ensiksi Jumalan pyhä henki teki syntiseksi, ja sitten se myöskin kirkasti vanhurskauden ja pelastuksen ja ristin työn, ja se on valtava asia. Sitten tämä Jumalan pyhä henki, sen jälkeen, niin se johdattaa apostoliseen opetukseen. Sanotaan helluntaipäivänä, että he pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Minä vietin monia vuosia aikaisemmin, että mitenköhän se on, kun tänä päivänä ei ole semmoisia apostoleita kuin silloin oli. Että mitenkä me voimme saada apostolien opetuksen. Mutta sitten erään kerran eräs minua vanhempi ja kokeneempi Jumalan mies sanoi, että se apostolien opetus on täällä Raamatussa. Niin. Että kun Jumalan pyhä henki tänä päivänä johdattaa ihmistä, niin se johdattaa tämän Jumalan sanan kautta tähän apostoliseen opetukseen. Minä sanoisin teille tänä iltana, että teidän ei tarvitse ajatella, että minä menen tuohon Viksteni opetukseen, tai Kallionpään, tai Tynkkysen opetukseen. Minä uskon, että he opettavat kyllä Jumalan sanan mukaisesti, mutta sinä voit tarkistaa sen sinun Raamatustasi. Ja jos sinä otat sen esille, niin, ja sitä tutkit, niin varmasti sinä eräänä päivänä löydät sen, kun minun vanhin sisareni samanaikaisesti jättäytyi Jumalalle, kun minäkin ja toinen sisareni. Ja hän myöskin sitten joutui menemään semmoiseen Salokylään. Ja hän oli suuri perhe, eikä hän päässyt kokouksiin. Hän ei ollut mitään muuta keinoa kuin tutkia Raamattua. Kun hän vähän aikaa oli siellä Raamattua lukenut, niin hän lähetti äidille sanaa, että ne on oikeassa, ne helluntailaiset. Ne on oikeassa. Ja sitten hänkin aikanaan kävi tämän tien. Sitten kun pyhä henki edelleen saa johdattaa, niin sitten se johdattaa tällaiset ihmiset tälle kasteen paikalle, niin kuin tänä iltana olemme täällä. Ja monet ovat sitä mieltä, että tuo ei ainakaan ole Jumalan hengen johdatusta. Mutta jos me poimisimme tänä iltana muutamia Raamatun paikkoja, esimerkiksi silloin helluntaipäivänäkin, kun Pyhä Henki ensin oli saanut heidät syntisiksi, ja sitten oli kirkastanut heille Kristusta, niin sitten sanotaan, että mikä esti kastamasta heitä. Tämä on kyllä suuri kastejuhla, mutta pieni se on sen rinnalla, joka silloin siellä oli, kun 3000 ihmistä kastettiin samana päivänä. Se oli valtava juhla. Mutta Jumalan kiitos, että vaikka nyt ei niin paljon yhdellä kertaa saada kokoon tänä päivänä, niin on näiden viimeisten vuosienkin aikana muutama tuhat ihmistä meidänkin maassamme kastettu. Ja se kaikki on tapahtunut usein niin, että Jumala on Pyhässä Hengessä kohdannut näitä ihmisiä. Ja sitten kun Pyhä Henki on saanut tämän alkutyönsä tehdä, niin sitten se on johdattanut heitä näille alueille. Raamattu kertoo muun muassa apostolien tekojen luvussa 8, kun Filippus meni sinne autiolle Gassan tielle ja tapasi hoviherran. Ja puhui, Pyhä Henki ensin johdatti Filippuksen sinne. Minä olen monta kertaa ihmetellyt, että oli ihana herätys Samariassa. Kristusta saarnattiin voimakkaasti ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Mutta yhtäkkiä Jumalan Pyhä Henki sanoo evankelista, että mene autiolle tielle. Olisi luullut, että hänen olisi pitänyt sitä, eihän minä mihinkään jouda. Täällä on suuri herätys käynnissä ja minun pitää näitä hoitaa. Mutta Filippus oli kuuliainen tälle Jumalan Pyhän Hengen johdatukselle. Tämä muuten osoittaa sen, miten paljon Jumala huolehtii yksinäisestä sielusta. Että jos Jumala näkee jossakin kaipaavan sielun, niin hän voi kuljettaa palvelijoitaan, jos he ovat Jumalan Pyhän Hengen johdatuksessa, niin hän voi kuljettaa heitä pitkiä matkoja ja lähettää viemään heille sanomaa ja pelastusta. Ja sitten kun vähän aikaa oli siellä Raamattua tutkittu, niin jo he selvisi hoviherrallekin heti, että tuossa on vettä, mikä estää kastamasta minua. Pyhä Henki johdatti. Samoin kävi Korneliuksen huoneessa siellä, kun Jumala oli johdattanut tätäkin etsivää sielua. Muuten olen ajatellut, että tämä Kornelius, hänestä annetaan sellainen lausunto, kun sanotaan, että hän oli hurskas ja Jumalaa pelkääväinen ja rukoili alati Jumalaa ja antoi almuja. Jos jossakin on tänä päivänä sellainen ihminen, niin ihmiset ajattelevat, että jos tuo ihminen ei pääse taivaaseen, niin ei kukaan sitten. On hurskas, antaa almuja, rukoilee alati Jumalaa. Ja Jumala, enkeli ilmestyi hänelle. Mutta enkeli ei sanonut, että koska sinä Kornelius olet nyt niin hurskaasti elänyt, ja koska sinä olet rukoillut Jumalaa ja almujakin antanut, että Jumala on päättänyt hyväksyä sinut taivaaseen. Ei sanonut näin, vaan sanoi, että mene sinne ja kutsu sieltä eräs Simon, jota Pietariksi kutsutaan, lähetä kutsumaan hänet. Hän puhuu sanoja, joiden kautta sinä pelastut. Kyllähän monet sen paremmin ymmärtää, että juomarit ja huveissa kävijät ja muut maailman ihmiset tarvitsevat pelastusta. Mutta sitä on joidenkin hyvin vaikea ymmärtää, että hurskaat ja rukoilevat ja hyvää tekevät ihmisetkin tarvitsevat pelastusta. Mutta Jumala sana sanoo, että kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Jos täällä olisi tänä iltana joku tämmöinen hyvä ihminen, on hyvä, että sinä olet elänyt hyvästi. Mutta sinä myöskin tarvitset jumalallisen ja taivaallisen pelastuksen. Sinä et muuten kestä kerran pyhän Jumalan edessä. Sinun täytyy uudesti syntyä ja kokea tämä uusi elämä. Ja sitten kun Pietari meni sinne ja saarnasi ja Pyhä Henki alkoi siellä toimimaan, niin sitten hän sanoi, että mikäs estää kastamasta näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen samoin kuin mekin. Muistuu mieleeni, kun olimme Kotkassa parikymmentä vuotta sitten ja eräänä talvena oli herätystä varhaisnuorten keskuudessa. Niitä pelastui aika moni ja sitten ne alkoi pyrkimään kasteelle. Ja minä olen ollut aina vähän varovainen kastamaan kovin nuoria. Olen tahtonut varmistua siitä, että he ovat todella uuden syntymisen ja elämän kokeneet. Ja kun en oikein sitten tiennyt, että ketkä näistä nyt olivat kypsiä kasteelle ja ketkä eivät, niin minä tulin sanoneeksi eräille heistä, että nyt tehdäänkin niin, että jotka Jumala kastaa pyhällä hengellä, niin ne kastetaan. En aina ole tätä ehtoa pannut ihmisille, mutta sillä kertaa se tulin sanoneeksi. Ja kuka silloin ne alkoi rukoilemaan? Ne keskenkasvuiset nuoret järjestivät erikseen rukouskokouksia. Jäivät rukoilemaan silloin, kun muut kokoukset olivat loppuneet. Ja kuka pyhä henki alkoi vuotaa. Toinen toisensa jälkeen saivat pyhän hengen kasteen. Ja sitten tulivat riemuitensa, että nyt minäkin olen se saanut. Ja sitten pantiin nimet kirjoihin. Ja jotain 4-15 heitä sitten kastettiin. Jumalan pyhä henki valmisti heitä tälle kasteelle. Jumalan kiitos. Kyllä me kastamme ihmisiä ennen kuin ovat saaneet pyhän hengen. Usko Jeesukseen kyllä riittää. Ja lunastustyöhön. Mutta pyhä henki puolusti näitä ja tahtoi auttaa näitä nuoria eteenpäin. Niin se on aina tehnyt. Jumalan kiitos. Ja Pietarikin, kun tämän näki, että pyhän hengen lahja vuodatettiin, niin silloinhan sanoi, että nyt ei varmasti ole mitään estettä, että nämä voidaan kastaa. Apostolien tekojen 19. luvussa kerrotaan, ehkä täällä on joku tänä iltana, joka sanoo mielessään, että no, olihan se luonnollista Raamatun aikana, että ne ihmiset kastettiin, koska niitä ei oltu kastettu. Että jos niin olisi tänäkin päivänä, niin kyllähän se sitten selvää olisi. Monet ovat sitä mieltä, niin kuin Muromaakin aikoinaan kirjoitti, että tehdään sakramenttirikos, kun mennään kasteelle, vaikka on kerran kastettu. Äskettäin kuulin, että kun meidän talossa asuu siellä eräs kirkollinen uskovainen, hän on elävässä uskossa ja me olemme hyvissä väleissä ja puhelemme siellä paljon yhdessä. Mutta hän oli sitten joillekin sukulaisilleen sanonut, kun ne kysyivät, että mitenkäs kun ne meidän kansa nyt suurin piirtein on kastettu ja mitenkä ne sitten on tuolla maailmassa, he siellä kaikessa maailman menossa, että kun niiden pitäisi olla kristittyjä, niin miksi näin on? Niin hän oli sanonut, että ne on luopioita kaikki. Niin. Että kyllä ne silloin kasteessa tulivat uskoon ja saivat pyhän hengen, mutta ne on kaikki luopioita. Kyllähän jokainen ajatteleva ihminen ymmärtää, ettei ne koskaan ole uskoon tulleetkaan, eikä koskaan tätä Jumalan elämää kokene. Ja siellä Efesossa, kun siellä oli tällainen tilanne, ne ihmiset oli kyllä tulleet uskoon ja heidät oli kastettukin, mutta Paavali, kun tuli sinne, niin että minkälainen kaste se sitten oikein on ollut. Milläs kasteella te olette sitten kastetut? Ja he vastasivat, että Johanneksen kasteella, niin silloin hänestä tuli uudesti kastaja. Niin, jota tänä päivänä käytetään hyvin semmoisena halventavana nimityksenä. Paavali ei ollut tyytyväinen siihen kasteeseen, vaan heidät piti kastaa Jeesuksen Kristuksen nimeen. Ja jos täällä olisi tänä iltana joku sellainen, joka pelkää, että tekee kauhean synnin, jos on kerran kastettu ja sitten menee uudelleen, niin kyllä semmoinenkin asia ilmenee Raamatussa, että kaste pitää olla oikea. Se pitää olla oikeassa vaiheessa ihmiselämässä tapahtuva asia, niin kuin sanotaan siellä, että joka uskoo ja kastetaan, niin se pelastuu. Ja näin on tämä Jumalan sanan ikuinen ohje ja Jumalan kiitos, että me saamme sitä noudattaa. Sitten kun Jumalan pyhä henki edelleen johdattaa, niin sen jälkeen kun helluntaipäivänäkin, kun he olivat kastetut, niin sitten ja Herra johdatti heitä yhteen, tai oikeastaan ne jo olivatkin yhdessä. Ja syntyi 3000 henkinen ja sitten myöhemmin 5000 henkinen seurakunta. Muistuu tässä mieleeni eräs tapaus tuolla Kuusankoskella. Olin pitämässä kokouksia siellä eräänä kesänä ja oli sunnuntai-illan kokous. Se oli pieni paikkakunta ja usein pienillä paikkakunnilla ei ole oikein varmaa siitä, että saako sunnuntai-illan kokoukseen sitten uskomattomia ihmisiä, pitääkö pitää herätyssaarna vai pitääkö puhua uskovaisille. Ja kun tätä siinä mietin, niin tuli sellainen Raamatun paikka, joka on Timoteus-kirjeessä, jossa sanotaan, että harrasta uskoa, rakkautta ja rauhaa niiden kanssa, jotka puhtaasta sydämestä Herraa avuksi huutavat. Ja puhuin sitten sellaisesta aiheesta, että kenen kanssa on palveltava Jumalaa. Ja kun kokousta päätettiin, niin eräs mies tuli siellä esille ja hän kertoi, että hän on vuosia kulkenut tällä paikkakunnalla. Hän oli jollakin tavalla uskossa, mutta hänellä ei ollut hengellistä kotia. Ja hän kaipasi sitä. Ja hän kertoi, että sinä iltapäivänä hän oli kävellyt siellä puistoissa ja rukoillut. Ja sanonut, että kun minä tänä iltana nyt menen sinne helluntai-seurakunnan kokoukseen, niin anna Jumala sille saarnaajalle semmoinen sana, joka selvittää minulle, että missä minun hengellinen kotini on. Ja kun minä sitten puhuin tästä, niin se oli kaikki hänelle. Ja hän sitten lupasi mennä kasteelle ja käydä eteenpäin Jumalan tiellä. Jumalan henki johdatti häntä ja minuakin silloin johdatti. Kiitos Jumalalle, että se tänä päivänä vielä tekee samalla tavalla. Ja kun Jumalan henki pääsee johdattamaan, niin se johdattaa uskovaisten yhteyteen. Kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Se ei jätä meitä heitteille tuonne maailmaan. Ne, jotka eivät ole tätä johdatusta saaneet tai eivät ole sitä seuranneet, ne on harvoin säilyneet uskossa. Jos täällä on tänä päivänä ystäviä, joilla ei ole hengellistä kotia, niin minä sanoisin, että onhan niitä tietysti muitakin seurakuntia tässä kaupungista. Kyllä minä sanoin, että hullumpaan kotiin tulee, jos tähänkin seurakuntaan tulet. Kyllä varmasti saat sellaisen hengellisen kodin, jossa sinä saat ruokaa ja kaikkea sitä hoitoa, ja sen sinä totisesti tarvitset. Palvele Jumalaa niiden kanssa, jotka puhtaasta sydämestä Herraa avuksi huutavat. Kun Lappeenrannassa aikoinaan pelastui eräs mies,